अमृत सर बल दान दे रायो जाना गुरु द्वारे वही हरी मंदिर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे वही अमृत सर वल जांदे रायो जाना गुरु द्वारे वही हरी मंदिर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे वही अमृत सर वल जांदे रायो नगरीए गुरु रामदास दी कुल दुखां दा नाश करे नगरीए गुरु रामदास दी कुल दुखां दा नाश करे बैर विरोध मिटा देवे सब पापी दिल ए पाक करे जाके तुरदी जन्नत तक लो माणो खूब नजारे वही
हरि मंदिर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे वही
अमृत सर वल जांदे रायो जाना गुरु द्वारे वही हरि मंदिर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे वही अमृत सर वल जांदे रायो पिंगला जिथे राजी होया उथे करी इशनान लेओ पिंगला जिथे राजी होया उथे करी इशनान लेओ बैके सरनी सतगुर दी कर होसे दा गुण गान लेओ तार देवे गुरु दर्शन सब लोभी ते अहंकारी भई
हरि मंदिर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे भई
अमृत सर वल जांदे रायो जाना गुरु द्वारे भई हरि मंदिर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे वही अमृत सर वल जांदे रायो पंजनी दे दर्शन करियो जेड़ी कष्ट मिटा देवे दुख पंजनी दे दर्शन करियो जेड़ी कष्ट मिटा देवे दीप सिंह दी ताक समाधि दिल विच जोश लिया देवे जिस दे अगे सबे ही सन बैरी जान महारे बई अमृतसर वल जांदे राइयो जाना गुरु द्वारे बई हरि मंदर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे बई अमृतसर वल जांदे राइयो शान इस हर मंदर दी बई सारे जग तो न्यारी शान इस हर मंदर दी बई सारे जग तो न्यारी जिस थां बैठा सतगुर मेरा बन के पर उपकारी सुख ही सुख बरताए जगते सब इस बख्शन हारे बई
हरि मंदर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे बई
अमृत सर वल जांदे राइयो जाना गुरु द्वारे बई हरि मंदर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे वई अमृत सर वल जांदे राइयो गोइंदवाल ते तरन तरन वी तरती अमृत सर दिए गोइंदवाल ते तरन तरन वी तरती अमृत सर दिए करि स्नान जो सिमरे सतगुर तन मन निर्मल कर दिए लखे सले मुकोरे जय तर गए जांदे बारे बारे वई
हरि मंदर दे दर्शन करके टूट जांदे दुख सारे वई
अमृत सर वल जांदे राइयो जाना गुरु द्वारे वई
जाना गुरु द्वारे वई
हरि मंदर दे दर्शन करके जांदे दुख सारे वई अमृतसर वल जांदे राइयो अज इक नगरी दे विचों बहुत सारी संगत सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चली है वो समा मोटरां गड्डियां नहीं सन हुंदियां सारे पैदल टुरदे सन इस जथे दे विच एक बजुर्ग बाबा भी टुरिया जा रहा है सिर ते पंड चुकी हुई है जिस विच अपने कपड़े ते जो श्रद्धा भावना भेटा है वो बनी हुई है मन विच श्रद्धा मन विच प्यार तुरिया नहीं जांदा फिर भी गुरु दे दर्शनां दी तांग है गुरु दे प्यार विच तुरिया जा रहा है ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੰਗਲ ਵਿਆਵਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲ ਪਗੜੀ ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਪੰਡ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਵੇਂਗਾ। ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਿਆ। ਬਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਇੰਜ ਨਾ ਜਾ, ਬਾਬਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵੀ, ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੰਜ ਕਰੀ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਤਵਕ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ की होया जे हाथ जोड़ के आखन लगा सतगुरु एक गल दसो कोई इहो जिहा मजदूर भी अमृतसर दे विच रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी होवे। सतगुरु आखन लगे भी मैं ते कोई इहो जिहा देखिया नहीं सतगुरु जरूर कोई इहो जिहा रहिंदा है जिहदी शकल तुहाडे नाल मिलदी है। सच जाणो अज सतगुरु अपने आसन तो उठ के आए ते बाबे नू घुट के वावां दे विच लिया। बाबा मैं तेरी गल जान गया हाँ तू की कहना चाहुंदा। कल मैं ही तेरा समान अपने सिर ते चुक के लियाया सी। आ जदों सतगुरु ने इनी गल आखी ना बाबे कोल सुनी ना गई अखां विचों हंजू किर आए रो के आखिया सतगुरु मैं किड्डा गुनाहगार हाँ तुहाडियां बख्शां लैण वास्ते आया सी तुहाडियां रहमतां लैण वास्ते आया सी तुहानू ही समान चुक के लिया है तुहाडे सिर ते भार चुका के लिया है मैं किड्डा गुनाहगार हाँ। जदों बाबे ने इनियां गल्लां आखियां ते सतगुरु आखन लगे नहीं बाबा इंज क्यों करदा है जेड़े इस दरबार वल नूं आउंदे ने उन्हां दी मजदूरी मैनूं करनी पैंदी है। अज बाबे दियां झोलियां रहमत नाल भर गईयां बाबा खुशी दे विच फुलिया नहीं समाउंदा अपने घर नूं वापस आ रहा है असंगत दे जथे जा रहे ने रोक रोक के सतगुरां दी उपमा कर रहा है। अमृतसर वल जांदे राइयो जाना गुरुद्वारे वे भाई तू किथे चला है अमृतसर चला है हरिमंदर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे वे सतगुरां दे घर जरूर जाई तेरे सारे दुख ते कलेश कट जाणगे। अज बाबे दी झोली रहमत नाल भरी ते बाबा सारिआं नूं इह दसदा जांदा है गुरदर्शन दा फल है वड्डा सारी दुनिया कहिंदी ऐ गुरदर्शन दा फल है वड्डा सारी दुनिया कहिंदी ऐ ओवट पागी दुनिया जेड़ी सतगुर शरणी रहिंदी ऐ सतगुर अपने प्यारियां उत्तों जांदे ने बलहारे वई अमृतसर वल जांदे राइयो जाना गुरु द्वारे बई हरि मंदर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे बई अमृतसर वल जांदे राइयो नगरीए गुरु रामदास दी कुल दुखां दा नास करे नगरीए गुरु रामदास दी कुल दुखां दा नास करे बैर विरोध मिटा देवे सब पापी दिल ए साफ करे जाके तुरदी जन्नत तक लो माणो खूब नजारे बई। अमृत सर वल जांदे राइयो जाना गुरु द्वारे बई, हरी मंदिर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे बई। अमृत सर वल जांदे राइयो जाना गुरु द्वारे बई, हरी मंदिर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे बई। अमृत सर वल जांदे राइयो जाना गुरु द्वारे बई, हरी मंदिर दे दर्शन करके टुट जांदे दुख सारे बई। अमृत सर वल जांदे राइयो कोई भी श्रद्धा ते भावना नाल चला जावे फल भावना नू लगदा है। अज एक गरीब गुरसिख जिसका नाम भी भाई गरीबू है सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते गया है। अत दी गरीबी है, खाली हाथ नमस्कार करांगा चंगा नहीं लगता। घर दे विच एक टुटी हुई कौडी मिली है, कौडी लेके आ गया। नमस्कार करन वास्ते सतगुरां दे अगे खलोता है, की तक रहा है सतगुरां दे अगे इन्नियां सुंदर सुंदर भेटां पईयां ने, धन का ढेर लगा पिया। मना तू आ टुटी हुई कौडी सतगुरां दे अगे रखेगा, किते सतगुरां दी नरादरी ना कर देवी। अपनी पेटा थोड़ी जान के पगड़ी दे विच इस कौडी नू लको के संगत दे विच पिछे जाके बैठ गया, खाली हाथ नमस्कार करके। आ जदों दीवान दी समाप्ति होई ना ते सतगुरां ने आखिया भी प्यारियो जेड़े भी पीटा ले आए ने सारे दे देवो, सतगुरु ते जानी जान ने ना। सारी संगत ने आखिया सतगुरु जिन्हें भी ले आए सन सब ने पीटा दे देती है, ते सतगुरु जानी जान मालक आखन लगे चंगा वे गरीब जे तू नहीं आना तो मैं तेरे को आ जाता। जदों सतगुरां ने इन्हीं गल आखी ना बैराग की हद ना रही, अखां दे विचों हंजू घिर आए, संगत दे विच तुरे आ रहे ने, ते जिथे भाई गरीब बैठा है आके भाई गरीबू दे सिर ते हाथ रख के आखन लगे क्यों वे गुरसिखा तू कोई भेटा नहीं ले आया। सतगुरु ले आया है फिर देंदा क्यों नहीं, रो के आखिया सतगुरु मेरी भेटा बहुत थोड़ी है, वे दिखा ते सही की ले आया है। अपनी पगड़ी हलाई ते विचों टुटी हुई कौड़ी कड़ी है, ते सच जानो इस कौड़ी वाल देख के सतगुरां ने अपनी चोली विछा दिती है। ओए गुरसिखा इन्नी पेटा लेके आया ते फिर लको के बैठा है, तेरे जिन्नी पेटा ते आज कोई भी नहीं लेके आया, क्यों लको के बैठा है। जद सतगुरां ने इन्नी गल आखी ते हंधू केर के आखिया सतगुरु मैं सोचिया एडा नोटां दा ढेर सुंदर सुंदर भेटा पईयां ने ते बिच गरीब दी कौड़ी दी की कीमत पवेगी, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸ਼ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਆਓ ਮਨ ਵਿਰਥੀਆਂ ਜੋੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਬਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਬਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਬਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਬਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਬਈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ।